Majitel student agenci podnikatele Radim Jančura je hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsou vaše žluté autobusy nástrojem politického boje?
Ne, ne, ne. Jsou prostorem pro vyjádření mého názoru. Podobně jako lidé si mohou o svém názoru mluvit v hospodě nebo vyvěsit plakát na svém balkonu, tak já mám autobusy.
No ano, ale to vyjádření politického názoru, když vyvěsíte fotografii ministra s jasným sdělením namířeným proti němu a včetně jeho telefonního čísla, a i když řeknete názor v hospodě, tak pořád to je vyjádření politického názoru.
Není tam logo té strany a to je spíš řekne jako názor. Je to otázka, všechny ty, to, co tam bylo napsáno, byly spíš otázky, jestli je mafia nebo je jen řízen mafií. Je to prostě řečnická otázka. Je to vyjádření názoru, který zrovna. To, že je pan Chovanec politik, je druhá věc. On by mohl být klidně policejním prezidentem a mohl jsem tam dát policejního prezidenta a už pak by to politika nebyla.
Jestli by nebylo férovější, kdybyste se třeba rozhodli jít do voleb, já nevím, do prezidentských, do senátních, do poslaneckých a pokusil se vlastně ten systém měnit případně jako zvolený politik?
Já budu podnikat a do voleb, do politiky určitě nepůjdu.
No a není to takhle zvenku příliš jednoduché bojovat tím, že tedy na autobus vylepíte někoho jiného? Jestli to není příliš jednoduché?
Tak bych mohl říct, že taky běžte do voleb, protože že, žurnalistika si klade taky otázky. Já jsem si prostě kladl otázku a přilepil jsem si na autobus, vy si kladete otázky a tisknete to na noviny.
Žurnalistika je profese, zatímco byste vyjádřil svůj názor. Záměrně tomu tedy nedávám přízvisko politický, přesto řekli, že to tak není, ale vylepíte názor na autobus.
No, to je moje právo. To je právo každého.
Ano, a já jsem se jim ptala na to, jestli vlastně to není příliš jednoduché vyjádření toho práva.
Ne, ne.
Jednoduché
ne.
Do toho veřejného prostoru, tak ne. To ano, napálit někoho jiného.
Je to zkratka. Novinář by měl být daleko více vyvážený. Já jsem si tady zahrál trošičku na černou a bílou, ale myslím si, že já na to mám právo a že to bylo správné.
A zpětně i to vyvěšení těch telefonních čísel premiéra a ministra Chovance.
Tak telefonní číslo pana Chovance je dlouhodobě veřejné a jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že oni jsou veřejní lidé, tak i jejich telefony jsou taky veřejný, obzvlášť v době, kdy tady jsme na Facebooku a každý komunikuje s každým.
V aktuálně CZ jste mluvil o tom, že za reorganizací policie stojí mafie. Jaká mafie?
To já samozřejmě nevím. Ale
no počkejte, když to takto řeknete otevřeně do veřejného prostoru, tak byste měl alespoň mít představu, jaká mafie.
Mafie, která má blízko k nějakým politikům, čili vlastně k panu Chovancovi. Jaká konkrétně, to nevím. Kdybych to věděl, tak musím utíkat na policii. Vlastně někdo, kdo má vliv na politiky a bojí se, co vyšetřila UOZ, co na ní má. A jak tam jde o to, musíme si položit otázku, jestli ta takzvaná restrukturalizace není nějaká podezřelá. Kdyby pan Chovanec opravdu to myslel upřímně, tak by o tom 2-3 měsíce povídal a nakonec by si s ním prosadil svou a za ty 3 měsíce by to podepsal a zítra by byly ty útvary sloučené. On byl strašně divný, že ještě 3 týdny před prvním 7. původním datumem pro sloučení těch útvarů ministerstvo vnitra říkalo, že nic nebude, nic nechystá, že kdyby to chystalo, tak by to řeklo, ale najednou bumbác a rozhodli se, že to rychle sloučí. A ve chvíli, když jsem si samozřejmě, já nemohu vědět, jestli pan Chovanec je zlo nebo dobro, ale na tu misku vah jsem si ho postavil a na druhou misku vah jsem si dal státní zástupce, kteří jako první začali křičet. Nikoliv politici, ale státní zástupci začali křičet, že to je divné, že to je špatné a že takhle nemá být. A ve chvíli, prostě, když jsem měl na té misce vah, tak mi bylo jasné, že na tom je něco divného. Pak samozřejmě jsem poslouchal odbornou veřejnost, třeba i paní Sabinu Slonkovou, vlastně vaši, dá se říct, žurnalistickou kolegyni, která odešla od pana Babiše neúplně v dobrém. A tak jsem poslouchal její názor a ta se přiklonila taky na tu misku vah těch státních zástupců. A řekla, že si myslí, že mají pravdu a že je to divné.
Tohle nikdo nespochybňuje, ale vy jste spojil ten příběh s mafií. Mafie má samozřejmě svoji definici, má svoji jasnou strukturu a rozhodně to není struktura, která působí pozitivním způsobem. To znamená, že jste velmi negativním způsobem spojil ministra Chovance s mafií. To znamená, že podle vás je to mafie, která je napojená na ministra Chovance.
Ne, určitě. třeba v Itálii ta mafie má opravdu strukturu a má možná dokonce jednoho velkého
kmotra. Je to taková drangheta napojená tady tedy
ale
na ministra Chovance?
V Česku
Chovance?
Je mafie každý malý kmotřík, který má vliv na politiky a má třeba i vliv na tu policii. To si myslím, že je mafie. Jakmile se spojí politika a kmotři, tak nebo lobbysti nebo podnikatele, tak si myslím, že se to dá nazvat jako mafií.
Takže to není mafie po italském způsobu, ale to tedy mafie tak, jak jste ji popsal. Dobře, ale vy v tom rozhovoru jste skutečně na sebe navrstvil tedy řadu vašich pocitů, těch, které z toho příběhu kolem reorganizace policie máte, a na konci vám z toho vylezla mafie. Můžete to alespoň podložit nějakými fakty, nějakými konkrétními důkazy, proč jste zvolil to slovo mafie, které jste spojil s ministrem Chovancem?
Já vycházím v podstatě jenom z veřejných zdrojů, dále ze selského rozumu a nějaké té intuice. To jsou v podstatě takové jako základní vlastnosti i průměrného detektiva. A z toho mi vyplývá, že na tom je něco divného. Nebo já vím, jak funguje náš stát. On je velmi pomalý. Ve chvíli, když se vymyslí nějaká restrukturalizace, tak se o tom měsíce mluví, každý se k tomu vyjadřuje, nikdo nemá odvahu to vzít a začít rychle konat, protože každý k tomu má jenom nějaký nápad, nějaké vyjádření, ale a dělá to dlouhé kolečko. Až to kolečko obejde několikrát, tak pak úřednicky to za pár měsíců prostě vyplave na povrch, pak to někdo schválí a bum.
Něco divného na tom možná je z hlediska té rychlosti.
Že to byla tak rychlý, tak vzhledem tomu, že takhle se státní správa nechová, tak musel tomu někdo pomoct mimo státní správu a já tomu říkám mafie.
Akorát, že od toho je to trochu divné, když se podíváme na tu rychlost, s jakou reorganizace tady byla schválena, tak ta zkratka k té mafii se mi zdá zkrátka trochu kách, pokud na to nemáte nějaké konkrétnější důkazy.
Mafie je něco neznámého, co ovlivňuje prostě tenhle ten stát. Jo, to není velká mafie
rozumím
s velkým M, která má v té Itálii nějakou konkrétního
člověka. Přesto, když spojíte ministra vnitra s mafií a uděláte to na velmi populárních autobusech, ať už o tom tedy mluvíme nebo nemluvíme jako o součásti politického boje, nebo že se stali politickým nástrojem, tak samozřejmě vám musí být jasné, že to vyvolá v lidech obrovskou negativní konotaci. Mafie, ministr Chovanec.
Ono je potřeba říct, že já jsem se k tomu přimotal až trošičku později. Nejdřív to byla téma celospolečenské v novinách. Zaujali k tomu téma spoustu odborníků a já jsem prostě ty otázky chtěl položit a přišel jsem, myslím, že až možná 14 dní poté, kdy se to opravdu otevřelo. Takže já jsem pouze řekl svůj názor a použil jsem k tomu svý plusy.
V tom rozhovoru taky říkáte, myslím v rozhovoru pro Aktuálně.cz, že jste poslal ministrovi vnitra SMSku a že jste přesvědčen, že za reorganizací policie stojí Martin Roman. Tak Martin Roman a mafie, to už asi to, je trochu to, rozdíl.
Já bych se nebál mezi nimi dát rovnítko. Martin Roman je zajímavý člověk, který mě posledních 10 let, co jsem bojoval o otevření železnice, mě vždycky od někud vyskočil. Buď politik, a myslím, že každý větší politik v této zemi ví, kdo je Martin Roman a jaký má vliv, tak mi často politici řekli, ne, tohle nemůžeme otvírat soutěže, nemůžeme, protože Martin Roman. Jo, Martin Roman, ten politik v tu chvíli použil slovo Martin Roman místo spojení Škoda Transportation. A samozřejmě i žurnalisti, kteří ví své, mají, slyší své, a alespoň ty kvalitnější, velcí, bez některé určitě patříte, tak tohleto spojení Martin Roman rovná se, anebo že dřív rovnalo se, Škoda Transportation, taky neslyšeli poprvé, že?
Ano,
jste to taky slyšeli.
Samozřejmě, to máte pravdu. Slyšela jsem o tom spojení, byť samozřejmě třeba hlídací pes Orko rozklíčoval kyperskou pavučinu kolem Škody Transportation a z toho vyplývá, že přes 15 firm ovládá tedy Škodu Transportation, ovládají přes 9 vlastníků, ale jméno Martina Romana tam není. Nicméně to jen k této kauze. Ale to přece nesouvisí vůbec s tím, o čem jsme se bavili, jestli Martin Roman rovná se mafie, která zavolala ministru vnitra Milanu Chovancovi, aby odstartovala reorganizaci policie.
Určitě neříkám, že to byla jeho práce. Já jenom říkám,
že... V tom rozhovoru jste říkal, že jo.
Ne, že si myslím, že by to mohl být on. To jako nebylo jednoznačný. Jak říkám, často mi... Když byla nějaká velká věc, a zejména pro sociální demokracii, tak často vyskočil Martin Roman. jako důvod, proč něco nelze nebo proč něco lze. Takže on může být ta mafie, která tu reorganizaci spustila, ale mohl to být dokoliv jiný. Možná to opravdu nešlo zvenčí mafie, možná to bylo čistě rozhodnutí politiků pro to, aby rychle zajistili vpád do systému UOZ, aby zjistili, co vlastně UOZ na politiky, pravděpodobně ČSSD, tento útvar má. Takže je možný, že v tom není mafie podnikatelská, ale mafie politická.
No, v tom rozhovoru jste zkrátka řekl, že jste přesvědčen, že za reorganizací policie stojí Martin Roman. Neřekl jste, že za tím stojí, ale že jste o tom přesvědčen.
Tak opravdu tak, že může stát.
Protože vám vždycky tedy někde vyskočil, jak ale víte, nebo z čeho vyplývá to vaše přesvědčení, že vyskočil zrovna teď, já nevím, na bezpečnostní radě státu nebo někde jinde.
Teďka měl pan Nejedlý, poradce prezidenta Zemana, nějakou velkou narozeninovou party. A co vím, tak pan Chovanec tam veselé s panem Radkem Pokorným, což je od Martina Romana spolužák a zároveň je toho.
Já jsem taky spolužačka Martina Romana. Neznamená to.
A je to jeho dvorní advokát.
Ani ta linka, nemůžete zkrátka tu linku spojit s tím, že on vyskočil Martin Roman zrovna v případu toho, že by doporučil ministru vnitra, aby odstartoval reorganizaci policie. O tuhle linku jednu jedinou jde. To, že vyskakuje Martin Roman po léta, víme všichni.
Martin Roman je zajímavý figurka, je to muž, jehož jméno se nesmí vyslovovat. Myslím, že i aktuálně to bylo ještě před týdnem docela žhavé, že se ten rozhovor najednou zmizel. Martin Roman zmizel i s tím rozhovorem a najednou se objevil, aniž ty odstavce s jmenováním nebo se Martinem Romanem tam byly.
Takže vidět, redakce Martin... Aktuálně CZ se za chybu omluvila, rozhovor zpátky samozřejmě vrátila v tom původním znění a uvědomila si, že chybovala.
Ale ne to, že vám zrovna vypadnou odstavce s Martinem Romanem.
Říkám, redakce se za to omluvila, přiznala, že chybovala a rozhovor samozřejmě v původním znění.
A já si právě vážím vlastně této redakce, protože jsem slyšel, že to bylo docela jako velké, bych řekl, až skoro možná spoura redaktorů, kteří chtěli, aby aktuálně...
V jiné redakci by se vám toto třeba nestalo.
Já jsem slyšel, že se něco podobného stalo i v té jiné redakci, kterou máte na mysli, že prostě je krásný, že v této zemi jsou novináři, kteří, když jim hlavní editor nebo hlavní šéfredaktor prostě říká, co kde mají smazat, tak se prostě seknou a postaví se na zadní. Takže to je krásný.
Ano, to je právě, bych řekla, spíš
plus. Děkuji. Určitě.
No a teď tedy zpátky k těm důkazům. Proč si myslíte, že zkrátka Martin Roman byl ten, který vyskočil od někud a doporučil ministru vnitra, aby reorganizaci policie odstartoval?
Prostě jen moje intuice. Za ty roky vyskočil přede mnou několikrát a vždycky se to týkalo ČSSD a Škody Transportation.
No ano, ale ono taky není hezké vlastně o tom mluvit, tak když ty důkazy nemáte, mohlo by to třeba založit i skutkovou podstatu trestného činu pomluvy, tak jestli byste neměl vylepit na autobus svůj i vaši fotku?
Tak můj mobil je veřejný a na můj tvář myslím, že není nikdo zvědavý. Každopádně Martin Roman, kdyby měl pocit, že ho to poškodilo, že se mohl spojit s tou mafií, která mohla ovládnout nebo rozhodnout v tom takzvané podivné reorganizaci, tak má právo se prostě obrátit s trestním oznámením a začít potahovat.
Politická mafie, taky jste ale mluvil o ČSSD, v tom kontextu je tam pojítko?
Mezi politickou mafii.
Politická mafie a ČSSD.
Ty starší strany prostě k tomu mají blíž.
Co to znamená?
To souvisí se historií spojení politiky a biznesu.
To znamená, že byste dal rovnítko mezi politickou mafií, tím, jak ji vnímáte vy, skrz tu svoji intuici a ČSSD, nebo lidi z ČSSD?
Ne vždy. Já jsem třeba řekl i spoustu velmi pozitivních věcí třeba vůči panu Sobotkovi, který samozřejmě má spolu odpovědnost, proto se tam objevilo jeho jméno na těch autobusech. Ale pan Sobotka je pro mě ve spoustě věcích dobrý, řekněme, státník evropského typu, a ve spoustě věcí si ho vážím, takže já nejsem takový, jako že ČSSD je komplet pro mě žumpou nebo špatnou stranou. Je tam prostě, jsou tam ale lidé, kteří se mi zdají podivní, nebo jejich chování se mi zdají podivní. A kdybych měl jmenovat, tak kromě pana Chovance je to třeba i Michal Hašek, můj hejtman z Jihomoravského kraje.
Přesto ale teďka během toho našeho hovoru jsem z vás nedostala jeden jediný důkaz pro to, co jste vlastně takhle veřejně vylepil do toho prostoru, který potom sdílíte se všemi možnými spoluobčany, více blíží otázku. Volby. Ano, vy jste vylepil otázku, která samozřejmě predikuje váš politický názor.
Jeden billboard na autobusech byl s nápisem Langer 2, to si myslím, že je úplně jasný, protože Ivan Langer tehdy spojil dva útvary, aby si něco vyřešil. Dneska ten útvar hospodářské a finanční kriminality nebo policie, tak je spojen a je nekompatibilní, nekonzistentní a ti policie údajně v uprostřed jednoho útvaru navzájem mezi sebou bojují. Takže tohle to spojení zase dvou útvarů, které nebudou spolu perfektně fungovat, tak ty útvary podle mě zničí, alespoň tu část UOZ.
Já se ptám na to, jestli zkrátka jste si třeba teď zpětně neřekl, že některá ta vážná obvinění, která jste vznesl, jste si měl lépe promyslet anebo více vážit.
Kdybych jen tak jako přestřelil a nebylo to téma, tak by jsme tady možná ani po těch týdnů spolu neseděli a nebylo to pořád téma číslo jedna, krom Brexitu, tak téma číslo jedna v každodenních novinách i v televizi. Takže to prostě to téma je, něco tam velkého smrdí a já jsem pouze svým málem přispěl k tomu, že jsem položil otázku, jestli pana Chovance neřídí mafie, anebo jestli není přímo mafián. A je to otázka.
No je to otázka, našel jste na ní odpověď?
Já si myslím, že něco na panu Chovancovi je opravdu smrtí.
A co to je?
No, právě to zbrklé jednání.
Je mafián?
Nevím, já myslím si asi, že ne, že bych spíš možná řekl, že ho opravdu řídí mafie. To si myslím, že může být pravda.
I bez těch důkazů jste o tom přesvědčen.
Je to jenom intuice. Je prostě takhle se nechová státní správa, aby během de facto týdne přišla s takovým zásadním rozhodnutím jako spojení dvou útvarů, když ještě týden předtím nic takového neplánovali. Já chápu, že nějaká forma reorganizace je fajn, jenže škoda, že vláda schválila reorganizaci do roku 2020 a o tomto spojení tam nebylo ani slovo. A je i podivné, a v tomto souhlasím s panem Babišem, že si myslím, že tohleto věc není jenom odpovědnost ministra vnitra, respektive policejního prezidenta, ale to odpovědnost vlády, protože přímo v koaliční smlouvě je napsáno, že jakékoliv změny ve struktuře nebo vůči celostátním policejním útvarům jsou věci koalice.
Teď jsme se dotkli možná neuralgického bodu. Andrej Babiš. Není ten Bůsový akt prvním vaším krokem k opětovné podpoře Andreje Babiše? Vy jste ho nejdřív podporoval, pak nepodporoval. V aktuálně CZ jste řekl, že ta nepodpora se zase může v podporu změnit.
Ano. Já jsem pana Babiše podporoval, že jsem věřil, že když vstupoval do politiky, že ji může změnit, což si myslím, že tak činí a pozitivně. Ve spoustě věcech mě jako ministr financí, jako lídr ano, zklamal. V tuto chvíli bych ho nepodporuji, ale stále jsem rád, že zde je.
A může být Bůsový akt považován za takový nějaký krok podpory směrem k Andreji Babišovi?
Naopak,
blíží se volby, silácká tvrzení, silácká gesta.
A naopak to spojení s panem Babišem je pro mě nebezpečný, protože to tak vypadá, že jsem Babišovec a jdu proti Chovanci, je panu Chovanci jenom proto, že jsem jeho Babišovec. Já prostě používám selským rozum, já budu rád podporovat pane Babiše, když bude minimálně na svém ministerstvu důsledný. To znamená, že bude lépe dobře vybírat daně, což myslím si, že k tomu kroky činí, ale potom bude každou korunu, každou miliardu, kterou má utratit, tak vážit, zdali pak je utracena efektivně. V poslední dobou jsem měl pocit, že tomu tak nebylo. Je pravda, ale že v posledních pár týdnech to udělat ani nemohl, protože se jeho koaliční dva partneři proti němu spikli, začali ho vlastně přehlasovávat. Jo? Tím pádem jeho role ministra financí ztratil roli ministra financí, protože se tam najednou v té vládě stal zbytečným, protože ho vlastně jeho kolegové vždycky přehlasovali. Takže
s ním sympatizujete?
Takže do té doby, když rozdával vrchem spodem na všechny strany sám ze svého přesvědčení, tak díky tomu moji důvěru ztratil, moji důvěru, prostě moji sympatie. on říkal spíš moji důvěru, si moje sympatie stále má, ale ve chvíli, když je přehlasováván, tak kde
vidíš... On tvrdí, že ho ale nepřehlasovávali, pokud vím, tak proč věříte jemu?
Teď
on tvrdí, že ho nepřehlasovávali.
Teď si myslím, že se mluvilo o takzvané koalici v koalici, kdy v případě nějakých dvou hlasování, nejsem si jistý, jakých...
Proč věříte jemu?
Protože to bylo psali v novinách, myslím si, že ve všech.
Vy jste i řekl, věřím mu víc než zavedeným stranám. Myslím Andreji Babišovi. Jste řekl vy, věřím mu víc než zavedeným stranám.
V principu bojování s korupcí. Já financuji, nebo moje firmy financují, kromě nadačního fondu proti korupci, stínového ŘSD, taky rekonstrukci státu. A já jsem často chodil s klukama z rekonstrukce státu na společné jednání a všiml jsem si, jakým způsobem k prosazování protikorupčních zákonů, což vlastně základní princip rekonstrukce státu, prosadit 9 protikorupčních zákonů, tak jak o ně usiloval pan Babiš, myslím, že z těch třech nejvíc. Lidovci byli v závěsu, že spoustu věcí podpořili a sociální demokrati jako takový klasický slizký had se tak točili okolo, tvrdili, že ano, ale dělali všechno pro to, aby ty zákony neprošly.
Není na druhou stranu to vidění Roberta Šlachty, blesklé rytířské zbroje, trochu černobílé, protože podle investigativního novináře Jaroslava Kmenty, který byl v DVTV, tak Robert Šlachta podlehl Andreji Babišovi a začal selektovat kauzy. Jak si můžete být tak jist, že Robert Šlachta je čiré dobro a ministr vnitra čiré zlo?
Jak říkám, já nevím, jaký pan Šlachta je, jestli je čiré dobro, ale všechno mi to nasvědčuje. Já když si vezmu opravdu ty misky vah, kde tam vidím ty státní zástupce, tak oni jsou pro mě, když ne čiré dobro, tak spíš dobro. A tím pádem pan Chovanec, který šel proti názoru státních zástupců, automaticky musí být ten protiklad, čili takový skoro zlo.
Uznáváte ale, že váš boj s tím zlem působí malinko zvláštně v kontrastu s fotografií, která je sice staršího data, ale na ní si podáváte před fotografii ruku s neonacistickým slovenským županem Kotlebou. Kotleba
ano.
Se nebrání tomu nařčení, naopak se
k němu
připojuje k tomu neonacismu.
Myslím si, že každý Slovák ten zná příběh té fotografie. My jsme začali, žádali o licenci na autobusovou linku z Bratislavy do Banské Bystrice a prostě dva župani se rozhodli, že nám ji nedá. Jejich úředníci se mi vysmáli do tváře a řekli, že ať se soudím, že prostě tu licenci nedostanu, přestože mám na ní zákonné právo. Tak jsme šli, ta linka Bratislava, Banská Bystrica, takže jsme ji otočili, tu linku, a šli jsme do Banské Bystrice, kde vyhrál volby pan župan Kotleba, a on souladu se zákonem nám ji vydal.
Ano, ten příběh je znám.
Na Slovensku je znám, v Česku znám není. A při tom předání licenci trval na tom, že nám ji nepředají jeho úředníci, ačkoliv on ji podepisoval, ale on přímo. Tak já jsem prostě přišel, on mi dal tu licenci, já jsem říkal děkuji, podal jsem mu ruku a bylo to.
A podal jste ruku dobro nebo zlu? Jako tleba dobro nebo zlo?
Myslím si, že podat ruku je slušnost každého člověka. I nepříteli je správné podat ruku. Já si myslím, že opravdu je pan Kotleba neonacista, nelíbí se mi to. Jenom je potřeba si se podívat na to trošičku z pohledu té naší, řekněme, střední Evropy. V Rakousku o pár hlasů prohrál jiný neonacista. Nebo neonacista, prostě...
Krajní pravice.
Krajní pravičák, pan Norbert Hofer. Jenom o pár hlasů a mohl být prezidentem Rakouska. A já nemyslím, že v případě, že by jel na rakouskou návštěvu pan Sobotka nebo pan Zeman nebo kdokoliv, tak by mu nepodali ruku. Prostě podat ruku je slušnost, obzvlášť když on na rozdíl od těch druhých županů v souladu se zákonem nabídal licenci a díky tomu občané Banskobystrického kraje mohou jezdit ano. Kvalitněji a levněji.
Není to ale legitimita. Legitimizace jeho postoje, právě to podání ruky.
Ne. Já, když si podíváte na jakýkoliv články z minula, tak já jsem tvrdý antirasista. Opravdu. Já naopak říkám, že daleko nebezpečnější chování než župana Kotleby je chování vyšších představitelů moci, jako třeba například pana Fica, anebo našeho pana prezidenta Zemana, neboť oni vedou tu podobnou retoriku proti imigrantskou. A to se mi zdá daleko nebezpečnější. Ono samozřejmě, ono potřeba se na to podívat takhle. V tom politickém spektru tady nikdo nechce islamizaci ani imigranty. Všichni z nich máme strach. Ale je nefér, když někdo, včetně Kotleby, včetně Zemana, včetně Fica, používá tento strach na získání svých preferenčních hlasů. To je velmi nebezpečné a myslím si, že je to daleko nebezpečnější z úst prezidenta nebo premiéra než nějakého krajně pravicového politika. Každá země má svého neonacistu. My tady máme DSSS, dělnickou stranu, naštěstí nezískali nikdy žádný mandát, alespoň to, co vím, a pouze řvou po ulicích.
Vy jste zmínil Miloše Zemana. Je Miloš Zeman nebezpečnější než Marián Kotleba?
Já vím, že ne.
Jestli by ale přesto neměli taky na autobus, myslím, Miloš Zeman.
Myslím si, že není nebezpečnější, ale je daleko nebezpečnější, že i když tu formu, svoji formu toho nacionalismu řekne opatrněji, tak z úst takhle vysokého politika je stejně nebezpečná jako z úst pana Kotleby.
Dobře, vy jste říkala, že tak získávají preferenční hlasy pro budoucí volby. Pak se ptám na to, jestli vás nemrzela zpětně ani ta věta vámi pronesená, že Kotleba není běžný fašista, protože byl zvolen lidem. No, asi vám nemusím připomínat, to všechno bylo zvolen lidem a jaké to mělo následky.
Hitler byl zvolen, ano, ale je to, žijeme dnes v našem prostoru a na to ten rozdíl mezi českou nacionalistickou stranou, a to je DSS, což dělnická strana, která nebyla zvolena a dělá tady kravál, a například na Slovensku panem Kotlebou, anebo v tom Rakousku téměř výhra pana Norberta Hofera. Oni takřka zvolili svého prezidenta jeho nacionalistu. A to je, myslím si, že úplně jináčí kafe, než v případě dělnické strany, která tady v Česku je.
Ne, já se ptám na to, jestli byste vzal zpátky tu větu, kterou jste tedy řekl v Aktuálně.cz, že Kotleba není běžný fašista, protože byl zvolen lidem.
Ano, když to porovnáte s dělnickou stranou, tak je to prostě pravda.
Pravda je co?
Že když porovnáte pana Kotlebu s dělnickou stranou. Dělnická strana zde...
Ta je nezvolená, zatím marginální vliv. Kotleba byl zvolen a je županem Banskobystrického kraje a vy jste řekl, chvíli, že to není běžný fašista, protože byl zvolen lidem. Fašista je prostě fašista a bylo jich zvolených spousta a ty následky byly strašlivé.
Ale ve chvíli, kdybych panu Kotlebovi nedal ruku, tak by správně neměl dát ruku ani žádnému Slovákovi, který ho v Banské Bystrici volili.
Nebo na jeho názorech nezáleží, protože byl zvolen? Myslím, Marián Kotleba. Nezáleží na jeho názorech, protože byl zvolen?
Říkám, že jakákoliv fašismus je silné slovo i silný kafe, ale jakákoliv forma rasismu, nacionalismu prostě nepatří do Evropy. A já jsem opravdu antinacionalista a antirasista.
A vůbec jste třeba neměl sám pro sebe v tu chvíli problém podat ruku někomu, kdo mluví o Romech jako o cikánských parazitech, kdo přeje na uprchlické demonstraci krásný bílý den? Bílý den, krásný bílý den.
Vlastně tak jako ten takřka prezident Rakouska nosí sebou do práce zbraň.
Tomu to Radim prostě... Jančura nepodal ruku. Marianu Kotlebovi ano.
Já jsem ale pana Norberta Hofera neviděl a kdybych ho viděl, tak mu podám ruku taky. Každý člověk si zaslouží podání ruky. Myslím si, že naprosto každý.
No ale pak mluvíte v médii o tom, jak ze svých vlaků na Slovensku případně vyhodíte Kotlebovy hlídky domobranu.
Proto to znamená, že já nesouhlasím s jeho názory, ale respektuji ho pouze jako člověka.
Nelitujete toho, že jste se do té politické bitky zapojil, i vzhledem tomu, jak rychle se uklidnila, protože už to zase vypadá, že jsou všichni kamarádi, minimálně tady po tom posledním jednání vládních špiček. Vláda nekončí, koaliční smlouva se bude měnit minimálně, policie reorganizace bude?
Pan Chovanec rozhodl, že ta reorganizace bude už hodně dávno, protože okamžitě podepsal tu reorganizaci, přestože formálně byla posunuta o měsíc. Myslím si, že to stále velké téma je, jenom je teďka klid, protože nedovolili panu Šlachtovi a jeho lidem mluvit v parlamentu, což je chyba a sociální demokracie v tomto tak nějak se, dá se říct, odkopala, neboť nespěchá ani s Bezpečnostní radou státu a evidentně ani se slyšením v parlamentu. A ta takzvaná vyšetřovací komise parlamentu je cesta, jak to tak nějak časově posunout a vyprázdnit toto téma z médií.
Stálo vám osobně to tedy za to?
Ano, já jsem přesvědčen, že ano.
Koho vylepíte příště?
Každýho, kdo udělá prasátku, je slušný člověk, takže mega prasárnu, kdo opravdu v této zemi udělá megaprasárnu, bude to velké téma, tak rád ho vylepím.
Ten bude viset.
A autobuse.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Na shledanou.
Díky. Hezký den. Na shledanou.